Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
General Manojlo Milovanović za RTRS. Interpolova potjernica Hrvatske protiv mene je dogovor starih ratnih saveznika Hrvata i Bošnjaka zbog optužnice protiv Nasera Orića.
Tužilaštvo Srbije ima ključnog svjedoka koji tereti Nasera Orića za ratne zločine.
Zbog nedostatka kvoruma ponovo prekinuta sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine BiH.
Ruski investitor preuzeo pokretnu imovinu bivše Energoinvestove raskopne opreme i zaposlio 30 radnika.
U Federaciji protesti nezadovoljnih radnika.
Počela prva takmičenja na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju.
Vrijeme pretežno oblačno i toplije, djelimično razvedravanje tokom noći, u Banja Luci trenutno 7 stepeni.
Penzionisani general Vojske Republike Srpske Manojlo Milovanović još nije obaviješten zbog čega je Hrvatska za njim raspisala potjernicu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske čeka da Interpol u Lyonu odgovori Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH da li će biti produžen rok za ulaganje protesta koji bi stavio potjernicu van snage. Opširnije Ivana Frank.
MUP Republike Srpske o potjernici je obaviješten još 10. januara od strane Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Direkcija, koja je bila obavezna da pokrene određene procedure prema sjedištu Interpola u Lyonu, to nije uradila, kaže ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić.
Mi smo u prethodnim danima poslali jednu urgenciju, upit prema Direkciji za koordinaciju policijskih tijela da se hitno dostavi ta urgencija od strane direkcije prema sjedištu Interpola u Lyonu, u kome se ostavlja mogućnost državi, čiji je državljanin koji se nalazi na toj potjernici, da se eventualno, ukoliko postoje određeni elementi, uputi protest za podizanje te potjernice, odnosno da se ta potjernica stavi van snage. Do danas nismo dobili nikakav odgovor. Jutro smo dobili odgovor od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela da je ta urgencija od njih otišla prema Lyonu i da do sada nisu dobili nikakav odgovor.
Na osnovu urgencije, Interpol bi mogao produžiti rok za upućivanje protesta od strane nadležnih BiH institucija u slučaju generala Milovanovića. Međutim, BiH zakonima nije precizirano ko je nadležan. U predsjedništvu BiH ne smatraju se nadležnim za takve slučajeve, dok pomoćnik ministra pravde BiH Srđan Radulj objašnjava da je to ipak u djelokrugu rada predsjedništva.
Zakonima Bosne i Hercegovine nije riješeno pitanje da li eventualno neki drugi organ u Bosni i Hercegovini može da uloži protest, tako da smo došli do jedinog mogućeg rješenja, da je to predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Zbog čega je zagrebački Interpol raspisao potjernicu za Manojlo Milovanovićem, ni on ne zna. U izjavi za RTRS kaže da u ratu nije bio na teritoriji Hrvatske. Međutim, podsjeća da je prije godinu dana u okružnom tužilaštvu Banja Luka saslušavan na osnovu dopisa upućenog iz Županijskog suda u Slavonskom Brodu u vezi sa raketiranjem 95.
Sa zamolnicom da me saslušaju u vezi nekog raketiranja nekog sela Sičice i Cerik kod Nove Gradiške 19. septembra 1995. Tog dana je napadnuta i Dubica i mi smo svi bili orijentisani na Dubicu. U tom papiru je stajalo da sam ja naredio Taliću, Talić generalu Kileševiću, general Kilečević trojici nekih pukovnika, tako da nas je 6. upetljano zbog jedne raketice, ali stoji tamo raketa, nije pogodila cilj, pala je negdje u pustinji, nije izazvala štetu. Mi se sumnjičimo da smo namjeravali da gađamo civilno stanovništvo.
General Milovanović kaže da do juče nije znao da je protiv njega raspisana potjernica. Potjernicu vidi kao protivtežu Naseru Oriću i kao obnavljanje starog savezništva između Hrvata i Bošnjaka.
Ta optužnica, odnosno potjernica protiv mene je pripremana malo ranije, jer tamo stoji da je ona potpisana, odnosno upućena Bosni i Hercegovini 7. januara na pravoslavni Božić. Ali se izgleda znalo da se priprema. U stvari u Srbiji je postojala već neka akcija protiv Nasera Orića i verovatno bi to trebala biti protiv teža neki stari saveznik.
Sa Manojlom Milovanovićem niko od nadležnih zvaničnika do sinoć nije razgovarao. Nada se da će do večeras biti upućen protest kako bi bilo spriječeno podizanje crvene, odnosno međunarodne potjernice.
Ministarstvo pravde Republike Srpske ukazuje da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine primjenjuje različitu praksu u pogledu raspisanih potjernica. Nedopustivo je da se, kažu, zavisno od toga iz kojeg entiteta dolaze, prema građanima Bosne i Hercegovine različito postupa, jer se na taj način krši načelo jednakosti. Evo i ostalih reagovanja o raspisivanju Interpolove potjernice u Hrvatskoj protiv generala Milovanovića. Pripremio Predrag Vulin.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojčić sumnja da u institucijama BiH može biti postignuta bilo kakva saglasnost o pitanju Interpolove potjernice za penzionisanim generalom Vojske Republike Srpske Manojlom Milovanovićem.
U svakom slučaju ovo je prilično nova situacija za nas, jer sa podizanjem optužnica situacija je uglavnom bila jasna kod većine. Nažalost, većina oni koji su bili nosioci javnog, političkog i vojnog života Republike Srpske iz prethodnog rata je dobila optužnice, bila tužena i suđena. Tu ima dosta politike u kojoj se daje jedna ocjena prethodnog rata. Vi znate da je naša konstantna primjedba na to da se ne procesuiraju čak i oni potpuno vidljivi, dokumentovani sa svjedocima zločini činjeni na srpskim stanovništvom, da se istovremeno podižu neke optužnice za koje smatramo da su političke.
Ministar civilnih poslova BiH Sreduje Nović priznaje da je iznenađen ovom vješću.
Nije tačno da unutar Bosne i Hercegovine nadležni organi nisu znali već dugo za potjernicu koja je izdata za generalom Milovanovićem. Dakle, ovdje je očigledno na sceni jedan potpuno različit odnos prema pripadnicima srpskog naroda u odnosu na pripadnike drugih naroda.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz upozorio je da vojni vrh Vojske Republike Srpske i predstavnici vrha vlasti nisu napravili odgovarajuću analizu uloge Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini.
I da se konačno ta pozicija Hrvatske nazove pravim imenom. U smislu agresije 1991. i 2. godine na ove prostore i u smislu agresije 1995. godine na ove prostore. I kakvu je to ulogu Hrvatska država imala i dobila, dakle, od NATO pakta, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, u smislu završetka rata. Treba da zna javnost i najviši nivovi u političkom životu da je Hrvatska trebala da završi rat i imala ulogu da završi rat po principu poraženog pobjednika i da onda diriguje uslove kao pobjednica na ovim prostorima. A sve je ona zakovala, prvenstvo u Bosni i Hercegovini. Prema tome, to je moja zamjerka, da kažem, najvišim nivovima u sistemu komandovanja i rukovođenja u ovoj državi.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Staša Košarac smatra da u optužnici nema argumenata kojima bi se teretio general Milovanović, već da je riječ o drugačijem motivu.
Odnos Hrvatske prema Bosni i Hercegovini se manifestuje na ovaj način. Prema tome, ono što je sasvim jasno da se ništa slučajno ne dešava i sasvim slučajno jeste da je Bosna i Hercegovina poligon za različite odnose zemalja u regionu.
Ognjen Tadić, delegat Srpske demokratske stranke u Domu naroda parlamenta BiH, ne sumnja da je riječ o političkoj odluci.
Gospodin Dodik, kao predsjednik Republike Srpske i SNSD-a, čiji je najvjerniji koalicijni partner Hrvatska demokratska zajednica, trebao bi raščistiti ovo pitanje sa Draganom Čovićem i da se vidi zbog čega to Hrvatska radi, kada čak ni iz plašljivca gospodin Milovanović nije ispalio ni jedan jedini metak na teritoriji Republike Srpske Krajine ili teritoriji Republike Hrvatske.
Da je riječ o politički motivisanom procesu, tvrdi predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović.
Vjerovatno dogovor, kao što je bio dogovor i 1991. godine, između bošnjačkih i hrvatskih strana, vezano za potjernicu Nasera Orića, želi se na taj način da se amortizuje ili vidjet ćemo šta se iza toga krije.
Dodajmo da je u Sarajevu u toku vanredna konferencija za novinare Ministarstva bezbjednosti BiH povodom raspisivanja difuznih potjernica za građanima Bosne i Hercegovine. Na konferenciji će se obratiti savjetnik ministra bezbjednosti Damir Arnaut.
Upravo smo dobili vijest da je generalni sekretarijat Interpola objavio 24. januara crvenu potjernicu za generalom Vojske Republike Srpske Manojlom Milovanovićem po zahtjevu Interpola Zagreb, u kojoj nije naveden podatak o državljanstvu, saopšteno iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.
U saopštenju se navodi da generalni sekretarijat Interpola nije dostavio direkciji obavještenje o pokretanju procedure razmatranja ovog predmeta u svjetlu primjene rezolucije Generalne skupštine, odnosno nije dostavljen upit o izjašnjenju BiH da li bi u ovom slučaju postojao bilo kakav prigovor u vezi sa evidencijom informacija u bazama podataka Interpola i u vezi objave potjernice. Iz direkcije ističu da u međunarodnoj difuznoj potjernici za Milovanovićem, koja je raspisana 7. januara, nije bio sadržan podatak o njegovom državljanstvu.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović uputio je danas pismo ministru pravde BiH Barišu Čolaku i direktoru Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Himzi Selimoviću. Radmanović je u pismu zatražio da mu hitno dostave sve informacije u vezi statusa potjernice Hrvatske za generalom vojske Republike Srpske Manojlom Milovanovićem, saopšteno je iz predsjedništva BiH.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić traže od Direkcije za koordinaciju policijskih agencija BiH da pronađe način da Interpolu hitno pošalje prigovor po raspisanoj međunarodnoj potjernici koju je Hrvatska podnijela protiv bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske, generala Manojla Milovanovića. Ministar Đokić najoštrije osuđuje primjenu dvostrukih standarda i traži odgovornost direkcije koja nije reagovala na isti način u slučaju generala Milovanovića, kao što je to učinila u vezi sa raspisivanjem međunarodne potjernice Interpola za ratne zločine po optužnici koju je protiv Nasera Orića podnijelo tužilaštvo Srbije.
Predstavnički dom parlamenta BiH nije prihvatio prijedloge poslanika SNSD-a i SDS-a da u dnevni red sjednice bude uvrštena informacija Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine o statusu potjernice Hrvatske za generalom Manojlom Milovanovićem i trenutnom pravnom statusu generala Novaka Đukića. Ministar bezbjednosti Bariša Čolak do ovog momenta još se nije obratio poslanicima. Javlja se Stjepan Zlikovac.
Sjednica je zadnjično počela na vrijeme, ali je tek prije nekoliko trenutaka usvojen dnevni red. U raspravi o dnevnom redu poslanici SNSD-a i SDS-a tražili su da tokom zasjedanja ministar pravde BiH Bariša Čolak informiše poslanike o trenutnom pravnom statusu generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića i statusu potjernice koju je Republika Hrvatska raspisala za penzionisanim generalom Manojlom Milovanovićem. Šef kluba poslanika SNSD-a Drago Kalabić predložio je da se sjednica prekine dok ministar Čolak, koji je bio na sjednici, ne saopšti tražene informacije. Predsjedavajući vijeća Milorad Živković pitao je ministra da li može odgovoriti da li postoji odluka o zadržavanju generala Đukića u zatvoru i pored odluke Ustavnog suda BiH o ukidanju drugostepene presude kojom je general trebalo da bude na slobodi. Poslanici SDS-a od ministra pravde zatražili su informaciju o potjernici za generalom Milovanovićem, jer ističe mjesec dana da se BiH izjasni o statusu naloga Interpola Hrvatske. Nakon toga uslijedile su pauze i zasjedanje proširenog kolegijuma, a ministar Čolak se u međuvremenu nije pojavio. Za prijedlog SNSD-a i SDS-a glasali su poslanici iz Republike Srpske i poslanici HDZ-a, dok je protiv bilo 19 federalnih poslanika, a jedan poslanik je bio uzdržan.
Boračka organizacija Porodice poginulih i nestalih i logoraši osudili su današnju posjetu visokog predstavnika Valentina Incka potočarima i Srebrenici i susret isključivo sa porodicama stradalih Bošnjaka. Smatraju to otvoreno podrškom onima protiv kojih je Srbija raspisala međunarodne potjernice. Time je, dodaju Incko, po ko zna koji put pokazao da sve žrtve u Podrinju ne tretira na isti način, informiše Nenad Petrović.
Porodice stradalih Srba u Srebrenici, sastanak visokog predstavnika u BiH Valentina Incka sa porodicama bošnjačkih žrtava u Potočarima vide kao selektivan odnos visokog predstavnika prema žrtvama i istini o stradanjima na ovom području. Mladen Grujičić, predsjednik organizacije Porodica nestalih i zarobljenih.
Ovo potvrđuje na čijoj strani gospodin Incko i potvrđuje da se ni danas neće sastati sa žrtvama, srpskim žrtvama u Srebrenici, kao ni jedan put do sada, što pokazuje da on omalovažava i ne priznaje srpske žrtve.
I u boračkoj organizaciji Srebrenica ukazuju na duple aršine visokog predstavnika. Miloš Milovanović, sekretar boračke organizacije Srebrenica.
Činjenica da gospodin Incko dolazi da posjeti Potočare, a da još nikada nije došao da posjeti nijedno stratište stradanja srpskog naroda na teritoriji opštine Srebrenica, pokazuje da on ne radi u interesu svih onih koji žive u opštini Srebrenica.
Optužbe srpskih udruženja visoki predstavnik okarakterisao je kao teoriju zavjere, kaže da je bio spreman sastanak predstavnika srpskih nevladinih organizacija, ali sa njegovim zamjenikom.
Moja zamjenica u Banja Luci, međutim, taj sastanak su otkazali samo nekoliko sati ranije srpska udruženja.
Porodice ipak pitaju zašto nije osudio prijem osumnjičenih za ratne zločine u zgradi predsjedništva BiH.
Reći ću samo ovo. Moja posjeta nema ništa sa posljednjim dešavanjima u vezi sa Orićem i drugima i nije izraz podrške bilo kome.
Razlozi posjete su tvrde insko-bezbjednost i ekonomska situacija u ovom području. Visoki predstavnik razgovarao je i sa načelnikom opštine Srebrenica Ćamilom Durakovićem i sa predsjednikom Skupštine opštine Radomirom Pavlovićem i najavio otvaranje proizvodnog pogona u ovoj opštini sa 20 novih radnih mjesta.
Zbog nedostatka kvoruma danas je ponovo prekinuta sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj je trebalo da bude okončana procedura usvajanja izmjena i dopuna zakona o prebivalištu i boravištu građana BiH i izmjene i dopune zakona o elektroprenosu Bosne i Hercegovine. Zbog ranijih izjava predstavnika SDA da će učiniti sve da spriječi usvajanje ovih izmjena, ostalo je otvoreno pitanje da li su sva tri delegata iz bošnjačkog naroda zaista bolesni ili je riječ o blokadi rada Doma naroda. Prilog Milana Stojića.
Činjenicu da kvoruma ponovo nema delegatima je saopštio predsjedavajući Doma naroda Staša Košarac i najavio novi nastavak za 17. februar.
Gospodin Sulejman Tihić, gospodin Hasan Bećirović i gospođa Nermina Kapetanović nisu u mogućnosti da prisustvuju sjednici. Zna se šta je minimum, a to je da moraju na sjednici biti prisutna po tri delegata iz svakog nacionalnog kluba, a da danas nemamo prisutnost trećeg delegata iz kluba delegata bošnjačkog naroda, konstatujem da nemamo kvorum i da ne možemo nastaviti sa 36. sjednicom Doma naroda.
Delegati srpskog naroda sumnjaju da ipak riječ o blokadi rada ovog doma, što je i najavljeno iz stranke Demokratske akcije. Ipak Halid Genjac iz kluba Bošnjaka tvrdi da su svi delegati bolesni.
Ja mislim da kogod govori u ovoj situaciji o blokadi, ulazi na opasan teren ljudske dimenzije. Radi se o bolesti.
Dragan Čović, delegat hrvatskog naroda, vjeruje da je riječ o bolesti.
Mislim da nije u pitanju blokada. Mislim da imamo tri kolege koji imaju ozbiljne zdravstvene problema i ja bih prije svega poželio što skorije oporavak.
Da nije bilo sastanka predstavnika SDA sa koalicijom 1. mart, ne bi bilo sumnje u bolesti, ističe Mladen Ivanić, delegat iz kluba srpskog naroda.
Ja mislim da to SDA nije trebalo. I zbog toga i visi cijelo vrijeme ova sumnja.
Ministar civilnih poslova u savjetu ministara BiH Sredoje Nović kaže da je na sceni predizborna kampanja i da ovo najviše šteti građanima.
Ono što mora dodatno da zabrine jeste da u Bosni i Hercegovini od negdje cirka 3 miliona i 800 stanovnika gotovo 1.350.000 stanovnika Bosne i Hercegovine stanuje na adresama koje nose ime ulice i BB broj. To je katastrofa i neka se zamisle oko toga svi drugi. Dakle, ovdje nema nikakve veze, još jednom naglašavam, o povredi prava bilo čijeg unutar Bosne i Hercegovine.
Nova sjednica je zakazana za 17. februar, kada će ponovo na dnevnom redu biti izmjene i dopune zakona o prebivalištu, kao i o elektroprenosu BiH. Ne bude li i tada kvoruma, postavlja se pitanje kako izaći iz situacije kada jedan od dva doma BiH parlamenta je u potpunoj blokadi i ima li smisla da i predstavnički dom usvaja zakonske akte za koje je potrebna potvrda i u Domu naroda.
Poslanici Europskog parlamenta usvojili su danas rezoluciju o napretku Bosne i Hercegovine u 2013. godini, u kojoj se navodi da lideri Europske unije treba više da se okrenu toj zemlji. U rezoluciji se ukazuje na nedostatak vizije među političkim liderima tri etničke zajednice u BiH.
Poslanici su naglasili da ustavna reforma koja bi trebalo da pojednostavi kompleksnu i neefikasnu institucionalnu arhitekturu proisteklu iz Dejtonskog sporazuma, ostaje ključna za zemlju da bi ona postala efikasna i potpuno funkcionalna, navodi se u saopštenju iz Europskog parlamenta.
U Sarajevu, Zenici i Bihaću okupili su se građani izražavajući podršku učesnicima demonstracija pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Građani su se okupili ispred zgrade vlade kantona Sarajevo uzvikujući parole "Lopovi napolje" i "Vi ste banda". U Tuzli je danas više stotina građana i nezadovoljnih radnika iz sindikalnih organizacija pet firmi blokiralo saobraćajnicu u blizini kantonalne vlade koju su prethodno gađali kamenicama i jajima. Iz Sarajeva i Bihaća izvještavaju novinari BH Radija 1, Lejla Hođić-Sužanj i Mujesira Sadiković.
Stotinjak građana Sarajeva okupilo se ispred zgrade kantonalne vlade kako bi dali podršku Tuzlacima. Uz povike revolucija i lopovi izađite, demonstranti su jajima i kamenjem gađali zgradu vlade u znak protesta zbog sveukupne situacije u zemlji, sve veće nezaposlenosti i siromaštva. Tvrde da vlast ne pokazuje brigu za obespravljene radnike, nezaposlene, penzionere i druge socijalne kategorije i da se potpuno odmakla od naroda i stvarnosti. Sarajlije su revoltirane i jučerašnjim napadom policije u Tuzli koja je, kako tvrde, brutalno premlaćivala demonstrante čija je jedina krivica to što su izašli na ulice kako bi vlastima pokazali da su gladni i da se njihova prava krše. Okupljeni su izrazili žaljenje što se više građana nije odazvalo pozivu na današnji protest, upozoravajući ih da imaju iste probleme kao i građani Tuzle, ali i drugih gradova u našoj zemlji i da se niko neće izboriti za njihova prava osim njih samih.
Od vlasti traže promjene, rješavanje brojnih socijalnih problema, rješavanje pitanja gladnih građana kojih je na ovom kantonu svakim danom sve više.
Moje djece štrajkuju, budu ubijani zbog onoga što ja nisam mogla stati, u stvari ja, moja generacija.
Podršku građanima Tuzle dali su i bihaćki studenti.
Tu imam 20 godina, studiram, ne vidim dalje svoju perspektivu u ovoj državi, jedino da bježim iz nje, a to ne želim. Ja želim ovdje ostati i organizovati život po svom ukusu, ali to nam pojedini ne dopuštaju. A mi se borimo protiv toga.
Pa odbijam, ovakav način života, jednostavno 20 godina ništa se nije desilo i mislim da ovo je sramota da ovako živim nakon 20 godina, šta se sve dešavalo, da se ništa nije desilo.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježio 39 godina postojanja.
Američka vlada upozorila aviokompanije koje lete za Rusiju uoči otvaranja zimskih olimpijskih igara u Sočiju. Ruski investitor jučer je preuzeo pokretnu imovinu bivšeg Raupa i zaposlio 30 radnika koji počinju da rade sutra, izjavio je ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević nakon sjednice vlade na kojoj je razmatrana informacija o prodaji pokretne i nepokretne imovine privrednog društva Energoinvest rasklopna oprema Istočno Sarajevo. Ministar je zamolio radnike za strpljenje, informiše Zorana Marković.
Kupac je uložio 7,5 miliona maraka i tek je juče preuzeo pokretnu imovinu bivše rasklopne opreme, ističe ministar Kovačević, ponavljajući svoju izjavu da je ovo najbolja investicija u Republici Srpskoj kada se govori o kupovini preduzeća.
I odmah po preuzimanju pokretne imovine zaposlio 30 radnika koji počinju raditi sutra. Dakle, postupak prijema radnika kreće od onog trenutka kada su stečeni uslovi za razvoj nove rasklopne opreme, odnosno nove kompanije Elektroinženjering na prostoru bivše rasklopne opreme.
Ovaj investitor ima ozbiljne namjere i u narednom periodu želi da uloži milijone evra i dodatno zaposli radnike, kao i da očuva proizvodnju, navodi Kovačević.
Došlo je mnogo renomiranih kuća da posjete rasklopnu opremu, da vide u kom pravcu ide rasklopna oprema, a sve zahvaljujući ovim investitorima koji su uložili svoj novac u rasklopnoj opremi. Tu su Alstom, tu je Interrao iz Ruske federacije, tu su mnoge kompanije koje već nude zaključivanje ugovora za proizvodnju rasklopnoj opremi.
Nije moguće oživjeti proizvodnju za 3 dana i potrebno je vrijeme, kaže ministar, apelujući na radnike koji su juče protestovali.
I molimo radnike bivše rasklopne opreme da ne rade protiv sebe. Ići će period sada zapošljavanja, ići će period kada će u rasklopnoj opremi se dodatno zapošljavati radnici, stipendirat će se radnici na elektrotehničkom fakultetu koji će biti stručnjaci i razvijati zajedno sa investitorom u budućnosti rasklopnu opremu. Nije dobra medijska kampanja koja se vodi protiv investitora, protiv vlade Republike Srpske, a nijednog argumenta za to nema.
Vlada je na današnjoj sjednici donijela i rješenje o davanju saglasnosti na zaključenje ugovora o kupoprodaji imovine Centar za unapređenje poljoprivrede u stečaju Sokolac između stečajnog upravnika i vlade. Vlada je kupila cjelokupnu imovinu stečajnog dužnika za 887.920 maraka. Donijeto je i rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju i korišćenje male hidroelektrane Gornje Pale na rijeci Bistrici instalisane snage 1,6 MW i procijenjene instalisane snage 5,3 GW. Koncesija za izgradnju i korišćenje dodijelit će se putem javnog poziva.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić izjavio je da vlada nije donijela odluku da će na januarske plate budžetskim korisnicima biti vraćeno 5%.
U pregovorima sa partnerima iz Saveza sindikata premijerka Srpske rekla da će u toku godine doći do povrata tih 5%, ali da ne može precizirati datum, rekao je Jovičić. On je naglasio da očekuje da će vraćanje 5% na plate budžetskih korisnika biti omogućeno u prvoj polovini ove godine.
Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović najavio je da će Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u saradnji sa tužilaštvom uskoro formirati tim po ugledu na USKOK-u u Hrvatskoj da bi mogle da budu podnesene prijave za privredni i organizovani kriminal u Bosni i Hercegovini.
Salihović je nakon sastanka sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje Mirom Đakulom u Banja Luci rekao da je razgovarano o izvještajima protiv 2000 firmi koje duguju 300 miliona maraka poreza, preciziravši da je optužnica potvrđena za najveći predmet korupcije i privrednog kriminala Kekerović, gdje su obuhvaćene 23 firme.
Desetogodišnji dječak povrijeđen je danas u saobraćajnoj nesreći u Zelenom viru kod Banja Luke, rekla je portparol Banjalučkog centra javne bezbjednosti Marija Markanović. Dječak je prevezen u klinički centar Banja Luka gdje mu ukazuju ljekarsku pomoć.
Saobraćajni udes dogodio se oko 14 časova. Dječaka je udario automobil Audi kojim je upravljao Radenko Moravac iz Čelinca, saopšteno iz okružnog tužilaštva Banja Luka.
Region i svijet. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da je od Euleksa zatražio obavještenje povodom informacija da je ova međunarodna misija sačinila spisak sa imenima 18 Srba koji će biti uhapšeni.
On je istakao da je ova informacija koju prenose prištinski mediji unijela veliki nemir kod svih Srba na Kosovu i Metohiji. Ukoliko dobijem bilo kakav odgovor od Euleksa, o tome ću obavijestiti javnost, rekao je Vulin.
Američka vlada upozorila je uoči otvaranja zimskih olimpijskih igara u Sočiju američke i strane aviokompanije koje lete za Rusiju da bi teroristi mogli da prokrijumčare eksploziv u pastama za zube.
To upozorenje upućeno je kompanijama koje imaju direktne letove za Rusiju. Američko ministarstvo za unutrašnju bezbjednost navodi da prema podacima kojima raspolažu ne postoje posebne prijetnje po bezbjednu zemlje. Rusija je pozvala sve strane u oruženim konfliktima u svijetu da proglase olimpijsko primirje.
Najmanje 9 lica poginulo je od eksplozije 6 automobila bombi koje su se dogodile u šiitskim kvartovima u Bagdadu, objavili su bezbjednosni izvori.
Od 6 eksplozija koje su odjeknule oko podneva povrijeđeno je više lica. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ove napade.
Jedno lice je povrijeđeno od eksplozije koja se dogodila u Kijevu u domu sindikata koji su zauzeli demonstranti u centru Kijeva.
Do eksplozije je došlo kada je povrijeđeni na 4. spratu zgrade doma sindikata otvorio jednu kutiju. Demonstranti trenutno ne dozvoljavaju istražnim organima da uđu u dom sindikata.
Toliko iz svijeta. Promocijom diplomiranih ekonomista, magistara i doktora ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci obilježio je 39 godina rada. Održan je naučni skup o nužnosti ekonomskog rasta u procesu privrednog oporavka, informiše Aleksandar Javorac.
Diplomirani ekonomista Sanja Jakovljević proglašena je za studenta generacije. Ona je Ekonomski fakultet završila ocjenom 9,84.
Ekonomiju sam upisala iz ogromne ljubavi prema ovoj nauci. Bilo je potrebno mnogo truda i rada, odricanja, ali planiram nastaviti školovanje, a naravno ako se nađe neka prilika za posao, i to bih rado prihvatila.
Najbolji studenti prve godine studija Sara Pepić, Katarina Palisamović i Bojan Kresojević dobili su stipendiju od 330 kanadskih dolara od Fondacije Radovan Ribić iz Kanade. U proteklih 39 godina na Ekonomskom fakultetu studiralo je više od 11.000 studenata. Sa ove visokoškolske ustanove izašlo je više od 4.000 diplomiranih ekonomista i više od 159 magistara ekonomskih nauka, rekao je dekan fakulteta Novak Kondić.
U ovom periodu smo ostvarili jedan zavidan rezultat. Veliki broj naših diplomiranih ekonomista je našao svoje zaposlenje širom Republike Srpske, a veliki broj naših studenata je nastavio svoje studije u inostranstvu jer naše diplome se priznaju uglavnom širom svijeta.
Tokom naučnog skupa o nužnosti ekonomskog rasta u procesu privrednog oporavka istaknut je značaj uspostavljanja društva znanja, jačanje pravne države, malog i srednjeg biznisa i kreativnih industrija. Dekan Ekonomskog fakulteta Novak Kondić i glavni republički revizor Duško Šnjegota potpisali su sporazum o profesionalnoj saradnji fakulteta i glavne službe za reviziju javnog sektora.
Dobitnik godišnje nagrade Udruženja književnika Republike Srpske je Predrag Bjelošević iz Banja Luke za knjigu pjesama Kardiogram bjekstva. Ovo je nagrada koju prvi put dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske. Pripremila Radmila Karanović.
Knjiga pjesama Kardiogram bjekstva Predraga Bjeloševića prema ocjeni žirija do sada je najbolje Bjeloševićevo pjesničko ostvarenje. U ovoj knjizi autor je predstavio svoja dosadašnja pjesnička traganja, kako u jeziku, tako i načinu lirskog komuniciranja sa svijetom i stvarnošću oko sebe, rekao je predsjednik žirija profesor dr. Mladen Šukalo.
Ostvario je pritom teško ostvarivo. Glasovi su postali jednako važni za pjesmu koliko i riječi, stihovi koliko i pjesme. Tišina je propevala. Nije zaboravio ni ono po čemu je i do sad bio sasvim prepoznatljiv, neodadaističko.
Predsjednica Udruženja književnika Republike Srpske Jovanka Stojčinović-Nikolić kazala je da je ovo prvi konkurs za najbolje književno ostvarenje u protekloj godini koji je raspisalo ovo udruženje, na koji je stiglo 14 knjiga različitih žanrova. Ona je naglasila da će nastojati da ova nagrada postane tradicionalna.
Možemo da čestitamo i autoru i žiriju, jer sam i sama pročitala sve knjige i eto nekako učestvovala sam na neki način slušajući, ne diskutujući naravno rad svih onih.
Nagrada koja se sastoji od plakete i novčanog iznosa autoru Predragu Bjeloševiću svečano će biti uručena do kraja ovog mjeseca u Banja Luci. Još jedna informacija iz kulture. Izložba slika nastalih na 29. i 30. sazivu likovno-ekološke kolonije Bardača bit će otvorena večeras u Laktašima.
Soči 2014.
Na 22. zimskim olimpijskim igrama održana su prva takmičenja. Danas je u olimpijskom selu održana svečana ceremonija podizanja zastave Bosne i Hercegovine, a igre u ruskom Sočiju svečano će biti otvorene sutra. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na 22. zimskim olimpijskim igrama u Sočiju završene su kvalifikacije u snowboardu u disciplini slope style u obje konkurencije. Ova disciplina tek u Sočiju uvrštena je u program igara. Danas će biti održane i kvalifikacije u disciplini moguli, odnosno akrobacije na skijama. U okviru skijanja slobodnim stilom, a bit će održane i kvalifikacije u umjetničkom klizanju, kratki program u muškoj i konkurenciji parova. Alpski skijaši imali su prvi trening u disciplini spust, a najbrži je bio američki veteran Bobby Miller. Danas je u olimpijskom selu održana svečana ceremonija podizanja zastave BiH. Dobrodošlicu timu Bosne i Hercegovine poželio je zamjenik gradonačelnika olimpijskog sela Aleksej Nemov, inače je legendarni ruski sportista i četvorostruki olimpijski šampion u gimnastici. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je one koji ratuju posebno zaraćene strane u Siriji, centralno Afričkoj republici i u Južnom Sudanu na primirje tokom igara. Olimpijada u Sočiju trajaće od 7. do 23. februara. Košarkaši Crvene zvezde danas se od 18 časova sastaju sa čačanskim borcem u prvom meču četvrtfinala Kupa Srbije. Od 21 čas snage će odmjeriti ekipa Radničkog iz Kragujevca i OKK Beograd. Sutra će u istim terminima igrati Partizan FMP i Megavizura Crnokosa. Polufinalni mečevi na rasporedu su u subotu, dok je finale u nedjelju od 20 časova i 30 minuta.
Danas je bilo pretežno oblačno, tokom večeri djelimično razvedravanje. Sutra će biti znatno toplije sa temperaturom iznad prosjeka za početak februara. U Banja Luci i do 15 stepeni. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u tinije časova iznosila Mlječanica i Čemerno 2, Kalinovik 3, Novi Grad, Gacko i Prijedor 4, Srbac 5, Han Pjesak, Drinić i Banja Luka 6, Sokolac, Nevesinje, Rudo i Bileća 7, Foča, Trebinje, Doboj i Ribnik 8, Ljubinje, Zvornik, Bijeljina i Mrkonjić grad 9, Srebrenica i Višegrad 11 i u Rogatici 12 stepeni. Ujutru promjenjivo oblačno, a po kotlinama i duž rijeka magla ili povećana niska oblačnost koja će se zadržavati dijelom prije podneva. Tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine uz lokalno malu ili umjerenu oblačnost. U noći postepeno oblačenje sa zapada koje će do jutra donijeti kišu. Najniža jutarnja temperatura vazduha od 0 do 3 na jugu Hercegovine do 6, na planinama na istoku oko minus 2, maksimalna dnevna imaće vrijednost od 9 do 15, a u krajima sa dužim zadržavanjem magle do 6 stepeni. U Banja Luci ujutro prolazno povećana oblačnost i magla, a tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost i osjetno toplije vrijeme. U noći na subotu postepeno oblačenje, minimalna temperatura vazduha oko 0, a maksimalna dnevna do 15 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Za generalom Manojlom Milovanovićem raspisana crvena Interpolova potjernica.
Zbog nedostatka kvoruma ponovo prekinuta sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ruski investitor preuzeo pokretnu imovinu bivše Energoinvestove rasklopne opreme i zaposlio 30 radnika.
U federaciji protesti nezadovoljnih radnika.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlović.